warri afaan kan dhageessan hundi keessanu waan isanii dhufneen intala tokko jira Muniiraa jedhamti. Intalli tunin yuunivarsiitii agartee biyya alaati yaamanii Kanadaa. Duuma faamiliin isii waan takka hin qabdu, faamilii harka diqqooti jechuudha. Amma miliyoona lama irra fedhanii alhamdulillah miliyoona lamaan kaane akka na fiiganii waggaa tokko keessatti namirra fiiganii. Waanuma xiqqootti tafe waanuma akka 1350-1400 tti tafe kana torbaan lama keessatti deemuu qabdi jechuudha. Yoo beeseen sunis hiikittoofte. Amma beeseen sun irraa hanqattee 1350-1400 kan irraa hanqattee jirti. Pilis faamilii walitti hootaa intala tana gargaaru. Yoo isiin gargaaran deemtee baratee agartee isiin dhuftee hojii argatte. Ufiillee gargaartee, faamilii gargaartee, uummataallee ni gargaartii jechuun faamilii. Piliis firaayidee torbaan gaddeem guyyaa 8 August 8 halkan sa'aatii 3 laayivii tiktookii irraati intala suni bir gadhumnee faamilii na bir koottaa waan dandeettaniin gargaara. 1,500 waan qabdan faamilii 1,500 yoo qabdeellee faamilii koottaa intala tana bir dhaabbadha isaniin jedha. Intalli tunin. Ammallee buuggii barreessitee jirti. Buuggii hedduu qortee intalli tun buuggii tallee dandeettee bitattee akkasillee gargaaruu dandeettan faamilii. Nambariin wajjii dandeettu wayii terguu dandeettani faamilii as jalaatti sanii barreessina. Namba tanaatti ergaaf namni nam gargaara. Rabbiin guddaan hin gargaara. Nama bir dhaabbate yeroo ati rabbi waammate rabbiin si owwaataa si jala dhagaha faamilii Muniiraa tan koottaa bir dhaabbadha. Firaayidee taaree 8 akkaawuntii tiktookii irraatti faamilii koottaa bir dhaabbadha. Sa'aatii 3 jalqabne halkan sa'aatii 3 jalqabne akka keenyaati Itoophiyaa faamilii intaltana gargaarra Muniiraa koottaa na bir dhaabbadha. Intaltana bir dhaabbadha isaniin jenna qara baay'ee nu gargaaru jirtanii rabbiin isanii haa guutuu jenna galatooma.